Bună dimineața, astăzi e marți, 9 septembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Meteorologii anunță că vremea va fi de astăzi mai răcoroasă, aproape în întreaga Moldova. Temperatura la prânz va oscila între 25 și 26 de grade, mai cald va fi în sud, unde maximele vor urca până la 30 de grade. La Chișinău, în această dimineață, sunt 21 de grade, cerul e acoperit de nori și e posibil să plouă. Spre seară și la noapte, minimile vor cobori până la 15 grade Celsius. Echipa de raportori ai Consiliului Europei aflată în vizită la Chișinău în aceste zile a anunțat că va veni mai des de acum încolo ca să monitorizeze pregătirea pentru alegerile parlamentare de la anul viitor. În acest context vom vorbi după știri cu editorialistul Petru Bogatu despre climatul electoral din Moldova. Iulian Ciocan ne anunță în rubrica sa realitatea cu amănuntul că regia Apă Canal își deschide larg porțile pentru consumatori, iar colegul nostru de la Sofia Petiopetkov relatează despre un incendiu devastator din Parcul Național al Bulgariei. Are mai multe ziare pe masă, Radu Bena. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Civilii sunt mai înarmați decât poliția și armata, scrie jurnalul de Chișinău, iar timpul titrează. Politica făcută cu tancul și minciuna este editorialul semnat de Gheorghe Budeanu despre criza din Caucaz și problema Transnistriei.
Radu, mulțumesc! Detalii pe parcurs, ascultăm pentru început buletinul de știri. Astăzi, în studioul Europei Libere de la Praga, e Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, Radu! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa se așteaptă ca negocierile privind statutul regiunii transnistriene să înceapă numai de vreme de octombrie. Rusia s-a angajat să-și retragă în decurs de o lună trupele din Georgia dacă în jurul Osetiei de Sud și Abhaziei sunt amplasate 8 trupe internaționale, iar la Paris se deschide reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană-Ucraina. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Și acum știrile pe larg. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa se așteaptă ca negocierile privind statutul regiunii transnistriene să înceapă cel mai devreme în octombrie, a declarat luni seară la Viena consilierul ambasadorului Finlandei. Ambasadorul Finlandei a condus reuniunea 3+2 de la Viena a mediatorilor și observatorilor în negocierile privind conflictul transnistrian. Participații au căzut de asemenea de acord ca statutul regiunii separatiste să fie discutat în formatul complet 5+2, ceea ce înseamnă OSCE, Ucraina și Rusia ca mediator, Statele Unite și Uniunea Europeană ca observator și, desigur, Chișinău și Tiraspol ca părți direct implicate. Raportorii Comisiei Europene José Duriu și Egidius Vareikis se află în Republica Moldova pentru a începe monitorizarea organizării alegerilor parlamentare din anul 2009. Pe 15 octombrie la Geneva vor avea loc negocieri internaționale privind statutul regiunii Osetia de Sud și Abhazia, anunțat la Moscova luni seară președintele Rusiei Dmitri Medvedev, după discuțiile cu delegația Uniunii Europene condusă de președintele Franței, Nicolas Sarkozy. Dar tot Medvedev a precizat că Rusia nu va reveni asupra deciziei de a recunoaște independența celor două regiuni separatiste din Georgia. Rusia s-a angajat de asemenea să-și retragă în decurs de o lună trupele din Georgia dacă în zonele de securitate din jurul Osetiei de Sud și Abhaziei sunt desfășurate trupe internaționale. Până acum, Uniunea Europeană s-a angajat să trimită 200 de observatori. Nu s-a discutat însă despre retragerea trupelor rusești din Osetia de Sud și Abhazia. Punctele de control rusești din jurul portului Poti vor fi însă retrase în decurs de o săptămână, s-a mai decis la Moscova, dar numai dacă Georgia semnează un angajament că nu va ataca Abhazia. Președintele George Mihai Saakashvili a salutat înțelegerea drept un prim pas, dar a precizat că orice soluție finală trebuie să respecte integritatea teritorială a Georgiei. Saakashvili a avut luni seara la Tbilisi o întrevedere cu președintele Franței Nicolas Sarkozy, care tocmai venea de la Moscova. La Paris se deschide reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană-Ucraina, la care se așteaptă ca Kievul să primească noi încurajări privind șansele de apropiere de Uniunea Europeană, dar nu mai mult. Statele Unite au înghețat un acord cu Rusia privind dezvoltarea în comun a energiei atomice în scopuri civile, în semn de protest față de incursiunea militară rusă în Georgia. În cursul zilei, președintele Statelor Unite, George W. Bush, va anunța noi mișcări de trupe în Irak și Afganistan. Se așteaptă ca Bush să anunțe retragerea a 8.000 de soldați din Irak până în februarie 2009 și să mărească efectivul american în Afganistan. În acest moment, în Irak, sunt 149.000 de militari americani. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. La Chișinău, așa cum vă anunțam și în emisiunea noastră anterioară, se află într-o vizită de documentare raportorii Consiliului Europei pentru Republica Moldova, parlamentara franceză José Duriu și deputatul lituanian Egidius Vareikis. Oficialii europeni au venit în Moldova să vadă întâi de toate cum se desfășoară pregătirile pentru alegerile parlamentare de la primăvară. Într-o declarație pentru presă, doamna Duriu a spus că de acum încolo echipa de raportori ai Consiliului Europei va vizita mai des Moldova pentru a monitoriza mersul campaniei electorale, dar și alegerile propriu-zise. După întâlnirea cu raportorii, președintele Parlamentului Marian Lupo a declarat că autoritățile își doresc alegeri transparente și corecte, la care să participe cât mai mulți observatori internaționali. Vom reaminti că acum două luni ambasadele țărilor membre ale Uniunii Europene de la Chișinău își exprimau îngrijorarea într-o declarație comună față de impunerea de către autoritățile moldovene a mai multor bariere în procesul electoral. Între acestea, ridicarea pragului electoral de la 4 la 6%, interzicerea alianțelor și blocurilor electorale și limitarea dreptului de a fi aleși în funcții publice persoanelor cu dublă cetățenie. Ambasadele occidentale remarcau și situația proastă la capitolul libertății mass media. Invitatul nostru este Petru Bogatu, editorialist la Jurnal de Chișinău. Domnule Bogatu, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu, Radu Benea. Domnule Bogatu, liderii mai multor partide din opoziție susțin cu referire la aceste bariere că alegerile parlamentare din 2009 ar fi fost deja fraudate. Câtă bază există în aceste acuzații? În opinia dumneavoastră.
Nu încape îndoială că frauda electorală are multiple fațete. Măsluirea alegerilor se face nu doar în ziua votării prin trunchierea rezultatelor. Sufragiul poate fi compromis ca în Zimbabwe, prin intimidarea populației, prin represalii preventive împotriva adversarilor regimului, ca în Rusia, prin măsuri discriminatorii luate împotriva opoziției. Privite din acest unghi, alegerile parlamentare care la noi urmează să se desfășoare la anul, în 2009, sunt deja trucate. Opoziția nu exagerează din punctul meu de vedere. Dincolo de argumentele pe care le invocă partidele democratice, interzicerea blocurilor electorale, interdicția de a accede în alte funcții de stat pentru persoane cu dublă cetățenie, pragul electoral excesiv, cenzura și monopolul statului asupra presii electronice, eu aș mai adăuga încă unul care mi se pare esențial. Este vorba de obediența justiției față de guvern. Politică. La noi magistrații se află de fapt în postura de ciumăgari care trebuie să îi îmbătească pe oponenții regimului de așa manieră încât aceștia să nu mai aibă puteri să lupte în alegeri.
Domnule Bogatu, dar la noi în Moldova nu e situația din Zimbabwe totuși sau din Rusia. Pe de altă parte, raportorii Consiliului Europei au subliniat într-adevăr importanța deosebită a unor alegeri libere și corecte, dar mai ales a unei campanii electorale echitabile pentru bunele relații de viitor ale Republicii Moldova cu partenerii săi occidentali. Barierele din codul electoral și la cele care vă referiți sunt de natură să pună în pericol aceste relații, pentru să știe, Chișinăul recent și-a reînnoit cererea către Bruxelles de a-i se oferi un acord de asociere cu Uniunea Europeană în locul celui existent astăzi de parteneriat și cooperare.
Fără doar și poate că sunt în pericol să pună aceste relații. Pe de altă parte, Moldova, desigur, nu e nici Belarus, nu numai Zimbabwe, nici Turkmenistan. Țara este vecină cu Uniunea Europeană, nu are hotar comun cu Rusia și acest faptor, cât ar fi de docil regimul față de Kremlin, regimul comunist, îl obligă totuși să țină cont de părerea organismelor pan-europene. Unde mai pui că, după intervenția Rusiei în Georgia, până și Voronin se teme, din punctul meu de vedere, să rămână singur în fața lui Putin, pe care de altfel l-a imitat atunci când a interzis blocurile electorale sau a impus un barem electoral exagerat. Totuși, comuniștii se află în cădere de formă politică. Le e tare frică să piardă alegerile și de aceea vor încerca, cu o încăpățânare demnă de o cauză mai bună, să câștige neregulamentar și necinstit. Nu exclus să smulgă zăbala din căpestre.
Dar nu este și ceva bun în aceste bariere, de exemplu, ridicarea pragului electoral, mai puține partide în Parlament, mai bine să înțeleg?
Pe cale mecanică, nicio țară democratică nu face așa, nu face așa ceva. Mai ales experiența țărilor europene demonstrează acest lucru, dar este în Turcia un prag electoral exagerat, dar acolo e o situație mai specială. Deci, exemple de acest gen nu putem găsi în democrațiile occidentale. Am spus că este o imitație o pastișare din legea electorală din Federația Rusă. Și ori în Rusia acum este o dictatură din punctul meu de vedere și a imita situația de acolo înseamnă a să compromiți democrația în Republica Moldova.
Domnule Bogătu, dar ce împiedică opoziția, de exemplu, să se consolideze? Avem vreo 7 partide liberale, vreo 6 democratice?
Da. Situația este mai dificilă pentru opoziție după 2005. Oricărei opoziții îi vine greu să se alieze chiar și în condiții normale, dar aminte în împrejurările politice din Republica Moldova, unde chiar legea nu le permite așa ceva, pentru că celelalte partide, potrivit legii din Republica Moldova, codul electoral practic urmează să dispară de pe scena politică în cazul în care unele partide decid să concureze pe listele altui partid. E o chestiune extrem de dificilă sub aspect psihologic chiar. Tocmai la asta s-a gândit legislatorul, majoritatea parlamentară, când a făcut această lege pentru a descuraja opoziția. Ori, într-o tânără democrație, o putere politică responsabilă trebuie să acționeze de așa manieră să încurajeze opoziția pentru că democrație fără opoziție nu există.
Dar mai pot fi depășite aceste bariere până începe campania electorală?
Da, e o întrebare grea. Totuși, chiar dacă în materie de torpilare a democrației vorbește, după cum am spus, un imitator al lui Putin, Moldova, orice s-ar spune, nu e Rusia. Ce e îngăduit lui Jupiter, nu e îngăduit boului. Eu nu cred că Moldova va avea soarta penibilă a statului Zimbabwe, unde un fanatic dement terorizează poporul de peste 30 de ani
și continuă. Cum pot fi depășite aceste bariere?
Eu cred că va fi și o presiune de jos din interiorul țării, din partea formațiunilor democratice, a opoziției. Va fi o presiune și dinspre Europa, pentru că senzația mea este că după intervenția Rusiei în Caucaz, Europa are o poziție mai clară față de Republica Moldova, pare dispusă să se implice mai mult în fostele republici sovietice, cel puțin din zona europeană. Nu pare hotărâtă totuși ca să nu permită Rusiei chiar să-și facă de cap aici în voie. Mă refer și la decizia luată în ceea ce privește deci implicarea în Georgia, în Ucraina și Republica Moldova, în țările din bazinul Mării Negre, pentru a anihila, dacă citesc eu corect, consecințele ocupației sovietice.
Domnule Bogătu, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu editorialistul Petru Bogătu.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și exact 15 minute. Radu, ai microfonul acum pentru ziare.
Mulțumesc, Elena. Jurnalul de Chișinău scrie că în Republica Moldova civilii sunt mai înarmați decât poliția și armata. Există peste 100.000 de civili care dețin arme și numai jumătate dintre ei le posedă în mod legal. Potrivit unui studiu sociologic, majoritatea deținătorilor de arme susțin că le-au procurat ca să-și apere familia pentru că nu au încredere în organele de forță. Despre toate acestea și piața armelor în Moldova, într-un interviu cu Victor Cojocar, președintele Asociației Patronale a Pirotehniștilor și Armurierilor. Distincții de stat pentru primari comuniști. Așa se intitulează un alt articol din Jurnalul de Chișinău, în care se afirmă că majoritatea celor 47 de persoane decorate recent de președintele Voronin pentru stăvilirea apelor revărsate ale Nistrului și Prutului sunt fie angajați ai instituțiilor de stat, fie primari sau președinți de raion din partea Partidului Comuniștilor. Deși se știe foarte bine, scrie jurnalul, că nu numai primarii comuniști au luat parte la anihilarea consecințelor provocate de inundații. În Moldova suverană de astăzi am găsit un interviu cu directorul Serviciului de Informații și Securitate, Artur Reșetnikov, din care am aflat care sunt calitățile cele mai de preț ale unui angajat al SIS-ului: să fie patriot, un promotor al valorilor democratice și al intereselor naționale. Ziarul mai publică un nou apel al Ministerului Educației către profesorii protestatari care își revendică majorarea de salarii. Ministerul le spune că a considerat dintotdeauna că ei merită salarii decente, dar că astăzi banii sunt mai necesari raioanelor afectate de inundații. În același timp, ziarul inserează știrea despre creșterea cu aproape 6% a veniturilor la bugetul consolidat de la începutul anului și până acum. Flux, ediția Studentului, e de părere însă că sindicaliștii din învățământ au fost gomotoși, dar ineficienți. Este și vina liderilor de sindicat că guvernul își permite să-i trateze pe profesori într-un mod superficial, scrie Fluxul și din același ziar. Am aflat că celebrul serial de desene animate South Park ar putea să fie interzis în Rusia. Procurorii ruși susțin că serialul ar avea un caracter extremist. South Park, serialul american de desene animate popular de altfel și printre tinerii din Republica Moldova, prezintă aventurile unui grup de copii dintr-o stațiune montană din statul Colorado și a generat multe controverse prin parodierea celebrităților, politicienilor sau a clericilor, dar rămâne deja de mai bine de 10 ani printre cele mai populare seriale animate din lume. Iată și unul din titlurile din ziarul Timpul: nesupunerea la primăria Chișinău. Un șef de direcție i-a declarat război primarului general. Ziarul oferă detalii și despre controversatul manual de istorie din Rusia, comandat de Vladimir Putin și care îl prezintă pe Stalin într-o lumină pozitivă, absolvindu-l de orice crimă. Elena, cam atât.
Radu, mulțumesc! 7 și 18 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. La Paris, în Franța, începe reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană-Ucraina. Detalii pe parcurs, acum știri. Ileana, ai din nou legătura la Praga.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa se așteaptă ca negocierile privind statutul regiunii transnistriene să înceapă cel de vreme în octombrie, a declarat luni seară la Viena consilierul ambasadorului finlandez. La Viena a avut loc o reuniune a mediatorilor și observatorilor în negocierile privind Transnistria. Au participat OSCE, Ucraina și Rusia, precum și Statele Unite și Uniunea Europeană ca observator. Raportorii Consiliului Europei se află în Republica Moldova pentru a începe monitorizarea organizării alegerilor parlamentare din 2009. Pe 15 octombrie la Geneva vor avea loc negocieri internaționale privind statutul regiunilor Oseția de Sud și Abhazia, a anunțat la Moscova președintele Rusiei Vladimir Dmitri Medvedev, după discuțiile cu delegația Uniunii Europene condusă de președintele Franței Nicolas Sarkozy. Rusia s-a angajat de asemenea să-și retragă în decurs de o lună trupele din Georgia dacă în zonele de securitate din jurul Oseției de Sud și Abhazii sunt desfășurate trupe internaționale. Președintele Georgiei, Mihai Saakashvili, a salutat înțelegerea drept un prim pas, dar a precizat că orice soluție finală trebuie să respecte integritatea teritorială a Georgiei. Iar la Paris se deschide reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană-Ucraina. Acestea au fost știrile la această oră.
Mulțumesc, Ileana. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Uneori realitatea moldovenească ne ia prin surprindere, ne face să rămânem tablou. Uneori fapte insolite, care fac o notă cu totul distinctă, ne provoacă revelații. Stai puțin, îți zici, normalitatea nu a dispărut încă cu desăvârșire din acest spațiu. Iată, bună oară, o recentă declarație șoc a societății pe acțiuni Apă Canal. Citez. Apă Canal Chișinău invită consumatorii de apă potabilă în excursii la obiectivele de bază ale întreprinderii, în scopul informării populației în ceea ce privește etapele pe care le parcurge apa până ajunge la consumatorul final. Citat încheiat. Așadar, porțile societății Apă Canal ni se deschid larg în premieră. Ceea ce era enigmatic, necunoscut, intangibil, va deveni acum concret, senzorial, palpabil. E un fapt extraordinar, frumos, lăudabil. Dacă stau să mă gândesc mai bine, Apă Canal pășește acum pe făgașul transparenței și al încrederii reciproce. Repet, avem de-a face cu un gest demn de tot respectul. Totuși, să nu ne grăbim să jubilăm. E un pas important înainte, dar care trebuie urmat de alți pași. La ce mă refer? Păi încerc să-mi dau frâu liber fanteziei și să-mi imaginez cum și alți monopoliști, ce ne influențează viața de zi cu zi, procedează la fel. Închipuiți-vă numai că și vestitul Termocom, care bagă în sperieți pe mulți orășeni în fiecare toamnă, își deschide larg porțile și ne explică cum ajunge apa încălzită în casele noastre și cum se formează prețul gigacalorii. Sau imaginați-vă că la fel procedează Chișinău Gaz. Nu e fantastic? De aceea consider că bucuria întru totul justificată nu e încă deplină. Atunci când pe urmele societății Apă Canal vor păși cu fermitate și ceilalți monopoliști, atunci vom avea toate motivele să jubilăm, atunci vom trăi într-o altă realitate, o realitate mirifică.
Este ora 7:22, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Întâlnirea Uniunea Europeană-Ucraina va avea loc astăzi la Paris, nu la Evian, cum era anunțat inițial, schimbarea s-a decis aseară. Reuniunea se pare însă că nu va aduce Ucraina mai aproape de porțile europene. În principiu, bătălia este una de geografie politică. Ileana, despre ce este vorba?
În săptămânile de negocieri care au precedat summitul, Ucraina a insistat să fie recunoscută oficial, în ghilimele, drept stat european, ceea ce însă ar da un anumit automatism cererii de aderare. Mai important, poate, ar fi ca Ucraina să primească dreptul de a face această cerere de admitere. Sigur că majoritatea politicienilor și comentatorilor, când vorbesc despre Ucraina, vorbesc ca despre o țară europeană, dar se pare că în înțelesul restrâns al Bruxellesului, Ucraina nu intră în această categorie.
Există o definiție?
Nu există o definiție. Termenul este elastic, precum orice în geografia politică. Însă, în acest moment, există un grup important de țări în Uniunea Europeană, conduse la vedere cel puțin de Olanda, care vor să oprească temporar extinderea Uniunii Europene. Așa că nu are atât de mult de a face această decizie cu Ucraina în sine, ci mai degrabă cu o evoluție din cadrul Uniunii Europene.
Ileana, nu era de așteptat ca pe fundalul crizei georgiene apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană și eventual de NATO să se facă ceva mai rapid?
Criza georgiană este un argument cu două tăișuri folosit de toată lumea. Desigur, există țările care sprijină apropierea Ucrainei și acceptarea Ucrainei în Uniunea Europeană. E vorba, în primul rând, de țările centrale și este europene, membre în Uniunea Europeană, dar și de Suedia și Marea Britanie. Acestea sunt țările care tocmai argumentează. Ucraina se află acum în vizirul Rusiei, pare să se afle în vizirul Rusiei, așa că o apropiere formală de structurile euroatlantice ar da un plus de securitate Ucrainei, vind însă celelalte țări din Uniunea Europeană, conduse, a zice, de Franța, de Italia și de Germania, care spun că în acest moment relația dintre Uniunea Europeană și Rusia este într-o criză fără precedent și că nu mai trebuie adus încă un element de tensiune.
Și atunci, cu ce s-ar putea încheia reuniunea de la Paris?
Surse diplomatice cu care a vorbit corespondentul Europei Liber la Bruxelles spun că Ucrainei i s-ar putea pune în vedere un așa numit acord de asociere, un acord pe care l-au primit și țările centrale europene astăzi membre, dar care nu va avea aceeași conținut. În ultima instanță, în declarația finală, se va spune că Ucraina are deschise porțile spre o nouă relație, așa că perspectiva admiterii rămâne destul de îndepărtată.
S-ar putea ușura regimul vizelor, de exemplu?
Nici regimul vizelor, deși Ucraina a insistat asupra un acord de liberă circulație și eliminarea vizelor, rămâne un proiect de viitor.
Ileana, mulțumesc! Cum încearcă autoritățile de la Sofia să stingă cel mai devastator incendiu din Parcul Național al Bulgariei, ne spune în jurnal de corespondent Petio Petkov.
Două avioane Canadair din Franța și elicoptere din Grecia participă în aceste zile la stingerea unui mare incendiu în Parcul Național Arila din Bulgaria, în care se află cel mai înalt vârf din Balcani, Musala. Avioanele au aterizat duminică seară pe aeroportul din Sofia. Cu numai o oră mai târziu, unul a și făcut un zbor de recunoaștere asupra zonelor în flăcări. Incendiul a început acum 6 zile, luptă cu flăcările, la care participă și sute de pompieri, polițiști și voluntari, este îngreunată de înălțimea zonei, terenul abrupt și absența drumurilor. 2 pompieri au și fost răniți. Experți din Franță consideră că incendiul va putea fi stins în numai 2 zile. Un avion Canadair poate duce 6 tone de apă, încărcare se face în zbor la mică înălțime din lacul de acumulare Iskăr, din care este aprovizionată cu apă potabilă capitala bulgară. Avioanele eliberează încărcătură de 6 tone în numai 10-12 secunde. Situația însă se complică de apariția unor noi focare și de reaprindere flăcărilor, care cuprind acum o zonă de pădure seculară de brad pe o suprafață de câteva sute de hectare. Rezultatele preliminare ale unei anchete arată că incendiul a fost provocat probabil de un transvent. Este verificată și ipoteza unei acțiuni criminale în scopul de a se înlesni construirea unei noi stațiuni montane. Legile europene împiedică tăierea de copaci în zone declarate parcuri naționale. Problema incendiilor criminale în pădure a fost foarte actuală în Bulgaria acum un an. Grupuri economice care exportă material lemnos în țările vecine le foloseau pentru a obține la preț de nimic mari cantități de lemn. Parlamentul însă a blocat în această primăvară posibilitatea realizării unor astfel de afaceri prin interzicerea importului de lemn din pădurile arse. Între timp au apărut puternice interese economice spre transformarea unor întinse zone ale celor mai frumoase parcuri naționale în stațiuni montane cu 10 km de pârtii. Un incendiu declanșat la locul potrivit poate ajuta la realizarea unor astfel de investiții. Mii de hectare de păduri au fost restituite în zona muntelui Rila, ex-țarului Simeon de Saxe cu Vurgotă în anii 2001-2005, când el a fost prim-ministru al Bulgariei. Reacția autorităților la ultimul incendiu a fost promptă, întrucât în apropiere se află cunoscută mănăstirea Rila și orașul cu peste 100.000 de locuitori, Blagoevgrad, cu singura universitate americană din Balcani. De fapt, acum 2 zile, pompierii au reușit cu greu să blocheze înaintarea incendiului spre Blagoevgrad. Franța a trimis cele 2 avioane specializate Canadair ca un răspuns la cerere de ajutor a guvernului bulgar adresată Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din evenimentele zilei vă anunțăm că astăzi deputații se convoacă la Parlament în cadrul comisiilor. Raportorii pentru Moldova ai Consiliului Europei se vor întâlni cu reprezentanții ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului și ai companiei publice Teleradio Moldova. La Moldexpo începe astăzi ediția 14-a expoziției internaționale specializate Mold Medicine and Mold Dent. Iar la ea participă 70 de reprezentanți din 13 țări. Expoziția va fi deschisă publicului până pe 12 septembrie. Centrul pentru copii și tineret din comuna Budești lansează astăzi un program de instruire a primarilor în domeniul social, educație, sănătate, tineret, HIV și și SIDA. Și la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș funcționează până pe 17 septembrie expoziția Salonele Moldovei 2008, expoziție concurs de artă plastică organizată de Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova în colaborare cu Inspectoratul pentru Cultură Bacău. Despre vreme vă reamintim că de astăzi se răcește, în această dimineață e totuși destul de cald, sunt 21 de grade, iar la prânz vor fi aproximativ 26. La ora 19 ascultați, ca de obicei, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Ceoina și Radu Beinea, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.